по тимчасовій колії, яку встановлювали замість зруйнованої бомбами. В одному купе з Гімпелом їхав капітан військового трибуналу і майор вермахту. Вночі поїзд зупинили жандарми. Вони прийшлися по всіх купе, перевіряючи документи. Один з них особливо довго розглядав документи Гімпела. «Ваша професія?» «Агент торгової фірми». «В якій частині проходили військову службу?» «Не служив». Невдоволений жандарм сердито повернув документи. Вони були в порядку. Коли поїзд рушив, майор здивовано спитав Гімпела, чому той не відбував військової служби. Від прямої відповіді Гімпел ухилився. Майор відвернувся і більше ні про що не питав. У Гаазі на вокзалі знову перевіряли документи. Потім Гімпел здав у камеру схову валізу з подвійним дном, де була захована рація, і вирушив пішки у місто шукати нічліг. Години через дві знайшов місце в такому готелі, звідки можна було вести передачі більш-менш безпечно. Поїхав на таксі за валізою і привіз її в готель. Здавалося, все йшло гаразд, але Гімпел поняття не мав, як приступити до виконання завдання. До вечора перебрав у голові багато варіантів плану, але все відкинув і вирішив пройтися. Незабаром завернув у корчму випити склянку вина. Біля шинкваса випивали німецькі солдати-піхотинці. Корчму наповнював п'яний галас. Крім Гімпела, жодного цивільного. Солдат на підпитку підійшов до нього і показав на двері. «Геть звідси!» Гімпел спокійно сидів на місці. Солдат заволав на все горло. «Геть звідси, брудний голландцю!» «Сам ти голландець!» – озвався Гімпел з проквола. Почувши німецьку мову, солдат поліз обніматися і цілуватися. Незабаром Гімпел сидів у гурті підпилих солдатів і щиро частував їх. На час прощання він уже знав, що це солдати з підрозділу, який проводить поблизу Гааги випробування нової зброї. Наступного ранку, вийшовши на вулицю, він зафіксував протиповітряні позиції на дахах будинків і навколо міста. Прізвища військових було теж неважко встановити, все місто було обклеєне наказами із зазначенням унизу прізвищ і посад. На вулицях зустрічались переважно льотчики і піхотинці. Гімпел повернувся в готель, пообідав у ресторані і швидко склав радіограму, змонтувавши розібрану на частини рацію. В Гамбурзі на це йшло 30 хвилин, тепер він впорався за 27. Почекав 5-ї години, бо, як його вчили, з 5-ї по 7-му ефір найбільше завантажений і вихід ще однієї рації не дуже помітний. За 3 хвилини радіограму було передано. З Берліна наказали чекати на відповідь до ранку. Всю ніч Гімпел навіть не зімкнув очей. О 5-й годині з Берліна прийшов наказ негайно повертатися. Юргенсен чекав його на вокзалі. «Ви виправдали наші сподівання. Ото буде зараз галас, якого світ не чув. Та вони заслуговують на це. З таким же успіхом перед самим їхнім носом міг працювати англійський чи радянський розвідник». «Що ж далі?» – спитав Гімпел. «Ви пройшли випробування. Відсьогодні прийняті до складу Абвера. Ваш номер 146. Бажаю успіху в новому житті». Розділ 6. Після тривалої підготовки Гімпелу ще довго довелося чекати на перше серйозне завдання. Для нього настали тихі, спокійні дні. Юргенсен сказав не турбуватися, жити спокійно, використати нагоду для зміцнення нервів, які ще, мовляв, придадуться. У Берліні воєнних часів було мало можливостей для розваг. Важко діставалася навіть добра горілка. Але в Гімпеле грошей було доволі, і він купував усе, що потрібно на чорному ринку. На вокзалах солдати, які приїздили з фронту, у відпустки продавали награбовані речі. Все, що завгодно, від жіночих шуб до французького шампанського. Гімпел обійшов усі нічні ресторани, але галас п'яних вояк швидко йому набрид. Одного вечора вирішив піти в театр і познайомився там з вродливою молодою брюнеткою на ім'я Інгрід. У той же вечір вона стала його коханкою. Згодом Гімпл настільки впивався ласкою Любаски, що забув і про підготовку, і про Абвер, і про війну.